Koronavuosi-podcastin toisessa jaksossa siirrymme helmikuiseen Helsinkiin. Suomalaiset ovat viettäneet hiihtolomiaan ilman suuria huolia. Moni on suunnannut Alpeille. Pian lomien jälkeen Helsingissä järjestetään tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan koronaviruksesta Viikin normaalikoulussa. Samalla hetkellä kotimaan toimituksen esimies Päivi Paulavaara tajuaa, että virus on salakavallasti levinnyt Suomessa viikkojen ajan.
Tarjoilija oli just laskenut alkupalat pöytään. Oli helmikuun 26. päivä, keskiviikkoilta, ja mä olin kaverin kanssa syömässä Espoon isonomenan Bangkok-ysissä. Silloin kännykän näytölle pomppasi uutistöötti. Se kertoi, että ensimmäisellä suomalaisella on todettu koronavirustartunta. Mä ajattelin, että okei, nyt se alkaa. Soitin toimituspäällikölle ja kysyin, että mitä sä haluat, että mä teen? Toimitus oli kuulemma jo asian päällä. Mun piti alkaa miettiä, miten tästä eteenpäin. Me jatkettiin syömistä, mutta illallinen jäi lyhyeksi. Ravintolasta kävelin suoraan apteekkiin ja ostin 5 pulloa käsidesiä. 4 pientä ja 1 ison. Edellisenä päivänä HSN toimituksen johto oli ilmoittanut, että Hesariin perustetaan eri osastojen toimittajista koostuva koronaryhmä. Samalla ilmoitettiin, että ryhmä alkaa johtaa kotimaan toimituksen esimies, siis minä. Kukaan ei vaan muistanut sanoa asiasta etukäteen mulle. Oli helmikuun loppu. Alkuvuoden uusi tauti oli jyllännyt Kiinassa ja nyt Italiasta oli alkanut kuulua huonoja uutisia. Kuukautta aikaisemmin, tammikuussa, meillä Suomessakin oli 1 koronatartunta. Se todettiin Lapissa matkailleella turistilla, joka oli tullut taudin syntysijoilta, Wuhanista. Me yritettiin silloin ennakoida, että voiko tauti lähteä leviämään Suomessa. Terveysviranomaisten viesti oli yksimielinen. Vaaraa ei ole. THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi tammikuussa meidän jutussa, että, suora sitaatti, taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua. Ikään kuin laittaakseen päänsä pantiksi, Salminen lisäsi, että hänkin haluaisi lähteä Lappiin hiihtämään. Silloin vuoden alussa tosiaan näytti siltä, että asiantuntijat oli oikeassa. Lapissa ei ilmaantunut uusia tartuntoja. Me kotimaan toimituksessa keskityttiin muihin aiheisiin. Korona jäi korvan taakse kytemään. Ja sitten, kuukautta myöhemmin helmikuisena keskiviikkoiltana, mun kännykkä värähti ja kertoi, että tauti oli Suomessa ja suomalaisella. Mä oon ollut toimittaja melkein 20 vuotta. Sinä aikana olen kirjoittanut kunnallispolitiikan kiemuroista, onnettomuuksista ja karuista ihmiskohtaloista. Mutta se, mitä pian oli tulossa, oli jotain sellaista, mitä kukaan meistä ei osannut ennakoida. Ne helmikuun lopun päivät oli tyyntä myrskyn edellä. Uutinen ensimmäisestä suomalaisella todetusta tartunnasta tuli siis helmikuun 26. päivän iltana. Heti seuraavana aamuna me kokoonnuttiin Hesarin koronaryhmän kanssa Sanomatalon rottakoppiin, eli kotimaan toimituksen neukkariin. Siellä linjattiin, miten koronavirusta pitäisi seuraavaksi käsitellä. Paikalla oli tiedetoimittaja, kotimaan toimittaja, ulkomaan toimittaja, toimituspäällikkö ja joukko uutispäälliköitä. Huhut taudista levisi silloin maailmalla varmaan nopeammin kuin virus. Väitettiin, että tauti oli karannut kiinalaisesta labrasta, että taudin voi saada Kiinasta tilatuista tavaroista. Oikeaa tietoa oli vähän. Ei tiedetty, miten virus tarttuu ja kuinka helposti. Tauti oli saanut nimenkin vasta 2 viikkoa aikaisemmin, COVID-19. Mä ajattelin silloin, että tärkeintä on olla maltillinen. Hesari on vastuullinen media, jonka tehtävä ei ole lietsoa paniikkia tai kerätä klikkauksia pelotteluotsikoilla. Sinä ensimmäistä suomalaistartuntaa seuranneena päivänä hallitus piti puolilta päivin valtioneuvoston linnassa infon. Meiltä lähti toimittaja paikan päälle ja infoa seurattiin myös toimituksessa.
Hyvää iltapäivää, arvoisa media. Tervetuloa hallituksen tiedotustilaisuuteen koronavirustilanteesta ja siihen varautumisesta.
Ministerit ja viranomaiset esiintyivät rauhoittelevasti. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukeen vakuutti, että ministeriössä on varauduttu eri skenaarioihin. Niistä todennäköisin oli sillan aukeen mukaan se, että koronatartuntoja tulee Suomessa vielä muutama lisää. Oltiin kuulemma hyvin kaukana esimerkiksi siitä, että yleisötapahtumia pitäisi rajoittaa. Iltapäivällä Sanna Marin toisti eduskunnassa samaa viestiä. Riski koronavirustartuntaan on Suomessa pieni ja sairastuneilla tauti on usein lievä. Pääviesti oli se, että viranomaisilla on tilanne hallussa. Mäkin kirjoitin aiheesta ensimmäisen koronakommenttini. Sen otsikko oli, nyt ei kannata panikoida, vaan pestä käsiä ja noudattaa toimintaohjeita. Siteerasin siinä HUSin infektiosairauksen ylilääkäri Asko Järvistä, jonka mukaan ensimmäisen suomalaisen koronavirustartunnan hoitaminen on mennyt kuin Strömsössä. Järvisen mukaan suomalaiset osaavat toimia, joten riskejä viruksen leviämisestä ei pitäisi olla. Näin viranomaiset vakuuttivat. Ja näin mäkin toivoin. Kunnes tuli sunnuntai, 1. maaliskuuta. Mä olin viettämässä sunnuntaita kotona, kun toimituksen koronaviruskanavalle tuli Slackissa tieto, että Helsinki, HUS ja THL pitäisi infon ilta 6. Vähän ennen 6 houkuttelin lapset Netflixillä olohuoneeseen ja avasin läppärin työhuoneessa. Info videoitiin Meilahdesta, Helsingin uudesta lastensairaalasta. Kun pitkän pöydän ääreen astili ylilääkäreiden lisäksi vakava pormestari Jan Vapaavuori, täysin heti, ei helvetti, nyt on tosi kyseessä.
HUS on selvittänyt altistuneita ja tämä johdosta HUS, THL eli Helsingin kaupunkilaitos.
Infossa kerrottiin, että Helsingissä oli todettu 4 tartuntaa ja altistuneita oli 130. 2 viikin normaalikoulun luokkaa ja 1 futisjengi asetettiin karanteeniin.
Lisäksi karanteeniin asetetaan kyseisen pojan jalkapallojoukkoja ja valmentajat.
Ajattelen, että tuo ilta oli käänteentekevä hetki Hesarin koronauutisoinnissa. Siihen asti me oltiin pääasiassa kerrottu sitä viranomaisten viestiä, että Suomessa ei ole hätää. Mutta tuolloin oli selvää, että peskää käsiä ne ohjeet ei enää riitä. Nyt tarvittiin konkreettista tietoa siitä, miten Suomi varautuu. Todellisuudessa noina maaliskuun 1. päivinä koronavirus levisi jo Suomessa. Ja oli varmaan levinnyt jonkin aikaa. Se oli pujahtanut maahan ilmeisesti Italiasta ja Itävallasta palavien lomalaisten mukana. Miten näin pääsi käymään? Mä uskon, että viranomaisten ja median optimismia ruokki 3 asiaa. Ensinnäkin Suomessa oli 2000-luvulla pelätty sikainfluenssaa ja lintuinfluenssaa, mutta molemmat oli vähän kuin väärä hälytys. Mitään suurepidemiaa ei tullutkaan. Miksi tämä olisi poikkeus? Toiseksi, noina helmimaaliskuun päivinä terveydenhuollon ammattilaiset THL:ssä ja HUSissa halusivat korostaa, että meidän tavallinen kausiinfluenssa on koronaa vakavampi ongelma. Ja kolmanneksi, mistään vastaavasta ei ollut kokemusta. Ei meidän elinaikana oltu nähty rajua pandemiaa. Journalistin tehtävän olla kriittinen viranomaisia kohtaan, mutta myös välittää viranomaistietoja. Nyt me jouduttiin miettimään, että saadaanko me kaikki tarvittava tieto kansalaisten informoimiseksi. Entä kenellä oli riittävästi asiantuntemusta puhua Hesarissa koronasta ja kenellä ei? Näistä kysymyksistä käytiin kiivaita keskusteluja myös toimituksen sisällä. Vaikeinta oli se, ettei selkeitä vastauksia ollut. Me toimittajat on totuttu siihen, että kun vain riittävän kauan tutkii ja kaivaa, tarvittava tieto kyllä löytyy. Että aina on olemassa ihminen tai asiakirja, jonka avulla totuus tai tosiasiat paljastuu. Kunhan lähde vaan saadaan puhumaan tai vuotamaan tietoa. Koronaviruksen kanssa niin ei ollut. Jotta mä ymmärtäisin paremmin, mistä tässä kaikessa oli kyse, mä luin tutkimuksia kansainvälistä mediaa niin paljon kuin ehdin. Aamu varhaisesta puolille öin. Maaliskuun alussa me Hesarissa yritettiin katsoa ulkomaille, Italiaan ja Espanjaan, jossa epidemia oli pidemmällä. Miten me voidaan sieltä oppia? Pitäisikö meillä ottaa rajoitukset käyttöön, jotta me voitaisiin välttää teho-osastojen täyttyminen ja iso määrä kuolemia? Aikaisin maaliskuun 12. päivän aamuna mä laitoin toimitukselle viestin, että jään etätöihin. Kurkku oli vähän kipeä. Painavampi syy oli kuitenkin se, että olin huolissani. Koronauutisointi kävi kuumana. Ja koska mä johdin sitä, mun työpisteellä kävi päivän aikana 10 ihmisiä. Altistuminen oli alkanut pelottaa, siitäkin huolimatta, että Suomen viranomaiset oli edelleen rauhoittelevalla linjalla. Niinpä kun hallituksen tiedotustilaisuus sinä torstaina alkoi kello 12, mä istuin kotona työpisteenä toimivan vanhan ompelukonepöydän ääressä läppärin kanssa.
Epidemian leviäminen kaikkiin Euroopan maihin on vain ajan kysymys, mutta edelleen me jarrutamme...
Nyt ministerien äänensävy oli ihan toinen kuin pari viikkoa aiemmin. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoi, että epidemian pysäyttäminen ei ole enää mahdollista. Nyt yritetään hidastaa leviämistä.
Kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan.
Sanna Marin julisti 500 hengen kokoontumisrajoitukset ja neuvoi välttämään esimerkiksi harrastustoiminnan tarpeettomia lähikontakteja. Se oli yllätysjarrutus. Koko alkuvuoden Suomessa oli rauhoiteltu, mutta nyt alkoi tapahtua. Siinä hetkessä ajattelin, että hyvä, vihdoin jotain tehdään. Me tauttiin aiheesta valtavasti juttuja HSV:hin. Illalla 8 huomasin, että mulla oli edelleen yöpaita hupparin alla. Helpotus vaihtui kuitenkin pian huoleksi. Näytti siltä, että hallituksen ohjeita ei ymmärretty. Sen sijaan, että suomalaiset olisivat siirtyneet sosiaaliseen poikkeustilaan, teatterit pohti, onko ok ottaa saliin 499 ihmistä. Eräs kollega oli vakuuttunut, että lähikontakteilla tarkoitetaan lähinnä kamppailulajeja. Mun kaverit istu ravintolassa puimassa, onko hallituksen toimet riittävän tiukkoja. Sitten Yle kysyi STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilalta, että menisitkö itse lätkämatsiin, ryhmäliikuntatunnille tai oopperaan. Varhila vastasi, että ei välttämättä menisi lätkämatsiin tai ryhmäliikuntatunnille, mutta oopperaan todennäköisesti menisi, ainakin tänä iltana. Mietin, että voi jumalauta. Jos jopa vastuussa olevat virkamiehet laukoo tällaista, miten tavallinen ihminen voisi ymmärtää, mitä rajoituksilla haetaan? Me tehtiin sitten juttu, jossa THL Mika Salminen väänsi rautalangasta, että jos jokin tapaaminen ei ole välttämätön, se pitäisi nyt perua. Sinä perjantai- ja lauantain välisenä yönä mä en silti saanut unta. Maaliskuun alussa mun veli oli välittänyt mulle Pohjois-Italiassa asuvan kollegansa viestin. Siinä tämä Matteo totesi, että tilanne oli erikoinen. Koulut ja yliopisto on suljettu, mutta jengi pakkautui normaaliin tapaan busseihin ja baareihin. Nyt maaliskuun puolivälissä siellä oli helvetti irti. Ajattelin, että jos rajoituksiin ei suhtauduta vakavasti, me ollaan pian samassa tilanteessa. Tämä kuulostaa ehkä juhlavalta ja koomiselta, mutta sinä yönä mua valvotti ajatus journalistisesta vastuusta. Jos viranomaiset ei osaa viestiä rajoituksista ymmärrettävästi, eikö meidän toimittajien pidä tehdä se? Eikö meidän pitäisi suomentaa, mitä ihan käytännössä on sosiaalinen etäisyys ja lähikontaktien välttäminen? Ne oli silloin maaliskuun puolivälissä meille suomalaisille vielä ihan vieraita asioita. Se, että me toimittajat oltiin seurattu koronavirusta monta viikkoa aamusta iltaan, aiheutti ehkä harhan, että kaikki muutkin olisi. Oikeasti moni havahtui asiaan ensimmäistä kertaa vasta, kun kokoontumisrajoitukset julistettiin. Siihen saakka oli saattanut ihan hyvin elää kiinnittämättä koronaa juuri mitään huomiota. Kello kuitenkin tikitti. Jokainen päivä vaikutti siihen, kuinka pahasti epidemia Suomeen iskee. Seuraavana aamuna mä heräsin 7 ja aloin kirjoittaa kolumnia. Ajattelin, että kolumnin muodossa on helpompi selittää, mistä ohjeessa on kyse ja miksi niiden noudattaminen on tärkeää. Kirjoitin kolumnissa, että nyt ei pidä odottaa, että viranomaiset sulkee koulut, vaatekaupat ja ravintolat, vaan ottaa käyttöön sosiaalinen poikkeusaika. Se tarkoittaa, että älä käy ihmisten ilmoilla, jos se ole aivan pakko. Tämä koskee perhejuhlia, ravintolaillallisia, shoppailuja, ryhmäliikuntatunteja, kahvilakäyntejä, ruuhkabusseja, junia, metroja, kirjastoja ja elokuvateattereita. Puolilta päivin laitoin kolumnin toimituspäällikölle luettavaksi. Siitä syntyi kiinnostava vääntö, joka kertoo, miten vaikeaa silloin oli tietää, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja mikä on journalismin rooli tässä kaikessa. Pomoa mietitytti, onko kolumni liian alarmistinen tai ylittääkö se jotain rajoja journalistien ja viranomaisten työnjaossa. Hänen mielestään oli viranomaisten tehtävä antaa ohjeita. Ja mun mielestä ongelma oli se, että viranomaisten ohjeet oli vaikeaselkoisia ja kapulakielisiä. Me puhuttiin siitä, voiko media ottaa vapauden tulkita, mitä viranomaiset oli ohjeillaan tarkoittaneet. Mä olin alkanut ajatella, että epidemia etulinja ei ole HUSin teho-osaston väki, vaan me tavalliset suomalaiset ja meidän käytöksemme. Mä koin, että meidän toimittajien pitää hoitaa oma duunimme niin hyvin, että teho-osastoille tulee mahdollisimman vähän potilaita. Että nyt me käydään tiedolla taistoon epidemiaa vastaan. Kolumni julkaistiin lopulta varhain maanantai-aamuna. Kun ministerit jakoi juttua somessa, vahvistui, että sen kirjoittaminen oli oikea päätös. Hallituksessa tiedettiin jo, mitä oli tulossa. Sinä iltana Suomeen julistettiin poikkeustila, ensimmäistä kertaa sodan jälkeen.
Koronavuosi-podcastin seuraavassa jaksossa Maria Manner ja Paavo Teittinen alkavat saada poikkeuksellisia juttuvinkkejä Suomen maskikaupoista.